Привіт, діячі! Долучайтесь до нашого збору в рамках проєкту «Тилевики Азову», де ми збираємо на дрони для цієї бригади. Твої 10 гривень на банку дійсно швидко закриють цей збір. Посилання на банку знайдеш в описі до цього подкасту. Дійте! Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи, про ключові виклики і способи їх подолання. Якщо ви маєте мрію розпочати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, то слухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Всім привіт! Сьогодні з нами Едуард Ахрамович, продюсер контенту, СЕО та засновник групи компаній Art Nation. І сьогодні ми поговоримо про програми лояльності, як за допомогою гейміфікації залучати нову аудиторію та покращувати клієнтський досвід в рітейлі, та й не тільки, напевно. Привіт, Едуард.
Привіт.
Читаючи твою Вікіпедію, скажу так, не так багато в нас гостей, які мають Вікіпедію, що це вже немало важливо. Я був дуже здивований тим шляхом якраз підприємництва, з яким ти прийшов, і він абсолютно нестандартний, тому би було добре якісь там основні речі пройти, щоб зрозуміти, як ти сформувався, знову ж таки, як український там підприємець з нестандартним варіантом вибору тим, чим займатися, та? Бо молоде покоління, можливо, з першою твоєю справою навіть не справиться, коли їй дати касету і олівець, вона навіть не зрозуміє, як це працює, так? Тому би було якраз цікаво в варіанті того почути, чому? Чому музика? Чому, наприклад, перші ж продажі касет, наприклад?
Ну, так історично склалося, що дуже були потрібні гроші. Я ріс у багатодітній сім'ї. У нас було троє дітей, і батьки за радянських часів не дуже мене балували, а я ще старша дитина. Ось. І тому я у дуже ранньому віці був... У мене було таке намагання мати власні гроші. Ось. І в мене така шкільна мрія була купити шкіряну куртку. Це було дуже модно, як у фільмі «Як Арнольда Шварценеггера» у фільмі «Термінатор», якщо ти пам'ятаєш. Ось я ходив кінець 80-х, початок 90-х були відеосалони, шкіряна куртка, а вона коштувала щось біля там, $100. Це були дуже великі, це шалені гроші були на той час. У мене матір, мама моя, працювала головним бухгалтером на фабриці, і в неї зарплата у радянських рублях щось в переводі на долари була там десь 10 чи 12 чи $13 на місяць. Ось, це була майже її річна зарплатня, і про такі гроші я не міг в неї просити. Тому я дуже-дуже рано, я пам'ятаю, десь у 16 років вже почав заробляти. Мій перший бізнес був ще у школі, коли я зумів організувати таку фотоартель. Ми робили фотографії. Я не вмів фотографувати, у мене не було фотоапарату, але я знайшов однокласника, у якого дома був цей, у його батька фотолабораторія. Ми купували як фіксаж, фотобумагу, проявитель, закріпитель. Мої діти не знають, що це таке. Да. Але ми робили чорнобілі фото. Музичний груп, це був Майкл Джексон, це був Кіс, це була вже Мадонна. І продавали її в школі по одному радянському рублю. Собівартість була десь копійок 15-20. Да. Я тоді такого слова не знав, але це було виробництво та дистрибуція контенту, як я зараз вже розумію. Ось, да. Тобто, таким чином я в контенті зі школи.
Єдине, що це було в розріз радянського мислення, скажімо так, і взагалі, напевно, це не було там зовсім безпечно, скажімо так, західні цінності поширювати радянським дітям в школі через плакати.
Ну так, це було небезпечно, але це вже був кінець Савка, це вже були часи перебудови, ось, і на це вже, ну... Принаймні, в нашій школі на це ніхто з керівництва не звертав уваги. Ну і ми це робили не відкрито. Я не стояв там сладком в коридорі. Да, це були особисті, це був особистий продаж. І потім я знайшов хлопця, який став, ну, по суті, я це зараз розумію, моїм агентом, і почав продавати ці фотографії у іншій школі. Таким чином ми...
Мережа масштабувалася.
Да-да-да, мережа масштабувалася. Ось поки я не скінчив школу, ми продавали фотографії, потім я купував, ну, такі радянські значки на Олімпіаду 80 з олімпійським мішкою. Такі великі значки, це піни зараз називаються. Ми теж виймали, викидали цього олімпійського мішку і вставляли туди якісь там кіс Джексона і продавали ці значки. Це вже було ще дорожче. Ось у нас був такий музичний мерчендайзинг. Ну, тоді таких слів я не знав, але зараз розумію, що це заклало в мене оцю радість щось придумувати, держати руку на пульсі трендів. Тоді тільки-тільки з'явилися такі групи, як Європа, Болан, і ми шукали ці картинки, щоб їх масштабувати, тому що в нас там з'явились конкуренти десь через декілька місяців. Ось це такий і перший бізнес в контенті, в дистриб'юції, в контрактному виробництві, у когось, у мережевих продажах. Оце зараз смішно звучить, але оце заклало той досвід і фундамент для подальших моїх підприємницьких якихось пригод.
Саме смішне, що я сьогодні сижу, не домовляючись, в музикальному мерчі, в футболці групи української «Курган і агрегат», і так якраз вийшло, що отак в нас тематично і поєдналося. Ви цього не побачите, ви це почуєте, але хоча б будете знати. Тому це був такий проторений шлях до того, що, ну, вже була зрозуміла історія про те, як продавати людям контент. Тому і з'явилися там два меломани якраз як варіант того, щоб продовжувати свою роботу з точки зору музики.
Так, да, між цими двома датами пройшло декілька років, і я став студентом, почав лупати скалу знань. У далекому вже 94-му році я вже мав досвід бути челноком. Ну, я їздив в Турцію, привозив до Києва різні товари. Ну, це, перш за все, трикотаж, шкіряні куртки. Це була така трендова історія. Підйом X2 Стамбул-Київ. Так, і у 94-му році я був студентом, і я зрозумів, що треба щось робити більше, ніж бути челноком. І я купив на станції метро Петрівка, в мене були вже гроші, я купив такий будівельний вагончик, із якого зробив потім музичний магазин «Два меломана». Це був один з кращих в країні магазинів, але в мене пройшло досить багато часу, щоб я зрозумів, як вести бізнес. Спочатку я там торгував, як і всі інші. Там на Петрівці були десятки кіосків, ларків, павільйонів. І по Києву, і по Україні це ж такий був бум, початок 90-х. І усі торгували якимось імпортом. Ну, жвачка, цигарка, амарета, спиртрояль, ну, все з початку 90-х. Ну, я зараз утрирую, ну, у всіх був дуже схожий асортимент. І я почав торгувати таким різним мотлухом, але я був студентом Азіо коледжу, і в нас був предмет економіка. І в мене на якійсь лекції був інсайт, що треба спеціалізуватися. І я десь тиждень думав і зрозумів, що я буду робити музичний магазин.
Кажуть, вища освіта не потрібна. От інсайт
може дуже потрібно. Дуже потрібно. Я був таким активним студентом, і всі знання, які я отримував, у мене була така внутрішня потреба і задача втілювати у дію, ну, щось з цим робити. Тобто в мене було завжди бажання практики, ну, практикувати це на справі. І я вирішив, що я зроблю музичну крамницю. Я ще не знав, як, що, але Я обійшов усю Петрівку, ну, зараз це називається станція метро Почайна, ну, історично це назва Петрівка в Києві, там, де найбільший в Україні книжковий ринок, так? І Петрівка – це була завжди концентрація контента. Книги, касети, диски, ось це. І так як в мене був павільйон, він, до речі, був такий невеликий, десь 2,5 на 5,5 метрів, ну такий будівельний вагончик, я там прорізав вікна, ну там були двері, я зробив такий прилавок. Ну, я вважаю, що це було дуже гарне рішення, тому десь за півроку ми стали дуже популярні. У мене були черги, тому що я був, ну, два меломана, був, ну, таке культове місце, тому що в мене була глибока спеціалізація по музичних напрямках. Це реп, дуже багато репу, американський реп, ну, от, рок. Джаз. До мене приїздили всі професори з консерваторії, приходили студенти, в мене була дуже велика класика, ну, підборка. І усі конкуренти, які потім з'являлися навіть рядом, вони продавали, ну, грубо говоря, Алла Пугачова, Гаррі Кричевський, ну, попса. У мене, ну, це було також, але ось ця глибока спеціалізація дала можливість робити великі продажі. І в мене продавці, я підбирав продавців, які дуже глибоко слухали та розбиралися в якихось конкретних музичних жанрах. Тому що на цих продавців приходили покупці, стока дисків, ну, слухачі не бачать, але багато. Ти бачиш. Да, ну, багато. І я завжди, коли робив літучку, казав, що один компакт-диск кожен дурень може продати. Ти 10 продай одному в одні руки. І в мене були змагання, хто продасть більше. І, ну, і в мене було 4 продавця, 2 на кожній зміні. І кожен вокруг себе, ну тоді ж не було ні соцмереж, ні інтернету, кожен навколо себе згуртовував сотні меломанів, які приходили до нас і назначали там зустрічі, а ще географічно дуже удобно біля Петрівка, вихід з метро, біля двох меломанів люди почали назначати зустріч. Ну, ось і два меломани – це мій такий перший серйозний бізнес, на якому я по тих часах, як для студенту, почав дуже добре заробляти, там купив собі першу квартиру в Києві. А, ну, трохи
це
на...
дуже добре почав, да, заробляти. Але по класиці жанру ми би мали говорити зараз на якомусь музичному подкасті, як в варіанті, як з Тарантіно, людиною, яка працювала в відеопрокаті і передивилася все, що існує. То умовно молодий Едуард Ахрамович мав би стати засновником супер групи, умовно, але наступною ж була історія все ж таки про кінематограф. Чому такий різкий поворот?
Ну, зараз розкажу. Я в той час був у центрі музичної, але якось так вибрав неформальні тусовки, і я спонсорував декілька груп, і у той час я зрозумів, що з живими людьми я працювати не хочу. Тому що це дуже складно. Вони то бухають, то не в настрої, ну, то вони посварилися. В той час прийняв рішення, що більше з живими людьми я працювати не хочу, тому тільки персонажі. Тому що персонажі тобі нічого не кажуть, не висловлюються, роблять те, що ти скажеш, не старіють. Тому особистий мій досвід – персонажі краще, ніж живі люди. З ними нема проблем. Ну, не знаю, відповів я тобі на твоє питання.
Ні, так, я десь в якомусь варіанті я розумію, чому був вибраний такий вихід з ситуації і чому варто було все ж таки почати займатися анімацією.
Ну, до анімації ще було далеко. Я у 99-му році заснував компанію, яку назвав «Національна мультимедійна компанія». І з цього часу я почав займатися виробництвом компакт-дисків. Я купував права, я виробляв компакт-диски і я будував дистрибуцію. НМК це за кілька років став лідером на ринку України по виробництву і дистриб'юції ліцензійних компакт-дисків. І це був дуже цікавий період мого життя, тому що ми виробляли, все. От все, що можна було, будь-який контент, який міг бути на диску, ми все робили. Це були музика. Да? Це музичні альбоми на CD, це музичні збірки MP3, це караоке, далі відео, це будь-які формати. DVD, MP4, відео CD, MP2 був такий формат, якщо ти пам'ятаєш, відео CD. Ось, ми виробляли аудіокнигу в дисках. Першу аудіокнигу я спродюсував, видав в далекому вже 2002 чи 2003 році. Вже 20 років тому я виробляв аудіокниги, але українці їх не слухали. Причому українські аудіокниги, і в мене до сих пір вони є. До речі, я пишаюсь, в мене є аудіокнига, яку я записав з Кузьми Скрябіною «Я Побєда і Берлін».
У мене є цей диск.
Моєї фамілії нема, але є назва моєї компанії, яка це виробляла. І Кузьма довго не хотів, в нього не було часу. Він мені казав: «Едік, поки я буду тут читати свою книгу, я вже два корпоратива пройду». я його вмовив, і дуже класно, що є у запису автора це. І я тоді зробив багато казок. «Народні казки» і «Або Касимові капці» Івана Франка. Ось, мені дуже подобається такий формат, як аудіокнига. Ось тому наші слухачі нас це слухають, як аудіокнигу. Але ця тема не пішла. А ще були будь-які довідники, енциклопедії. Що завгодно. Комп'ютерні ігри, збірки. Дуже багато. У нас на піку цього бізнесу у місяць було десь 100-120 релізів.
Це дуже багато. Це видавництво хороше видає там книжок там може під 60 в рік, умовно, а тут це в рази.
Тому що це дуже швидкий бізнес, це був дуже швидкий контент, і мені було потрібно завжди бути раніше, ніж пірати. Це такий бізнес-кейс, бути швидше пірати. Тому що коли пірати нас піратили, в нас вже було щось інше. І тому ми були успішні, тому що дуже швидко. Це був швидкість, така бізнес-модель.
А що все ж таки вбило цей бізнес? Його вбили пірати чи все ж таки стрімінги?
Ні, хай спіт інтернет і смартфони. Як тільки Стів Джобс зробив перший айфон, і в нас з'явилися хай-спід інтернет, бізнес компакт-дисків став падати. Пік цього бізнесу був 2007 рік, потім була криза 2008-го, коли з 5 до 8 гривень скакнув курс долара, і в той же рік, 2008, з'явився перший айфон. Оце було два чорних лебедя, і бізнес так пішов згори вниз, і десь у 2012 році я продав цю компанію, вийшов з цього бізнесу, і на піку у мене було десь 4,5 тисячі точок з продажу ліцензійних компакт-дисків в Україні. Ми були сама велика мережа. Це всі супермаркети, всі магазини ПРЕЗС, мережа електроніки, книжкові магазини. Магазини компакт-дисків, які були, це називається спеціалізований рітейл. Так, і в мене була своя мережа з продажу компакт-дисків, вона називалась «Барабан». Більш ніж 50 магазинів було по всій країні. Ось, з точки зору бізнесу, це були такі часи, коли я вже займався продюсерством, але не знав, що я продюсер. Тому що кожна музична збірка, це треба зробити плейліст, треба купити права, зробити плейліст, зробити обкладинку. Це було таке міні-продюсування, яке було поставлено на потік. У мене була вертикально інтегрована компанія, значить була окрема компанія видавництва, НМК це було паблішинг, ми купували права, я їздив, припустимо, щоб купити права на кіно, треба їздити на кіноринки. Ви знаєте, є в Каннах кінофестиваль, у травні. А за місяць до цього у квітні і у жовтні два рази в рік там був і є кіноринок, на якому приїздили продюсери, приїздили покупці, такі як я, і купували права, щоб потім видати кожен у своїй країні. І це було дуже цікаво. Повернусь до цього епізоду. Значить, була компанія «Паблішинг», і ми купували ось права там, у Кузьми Скрябіна на аудіокнигу, чи у Дідченок на аудіокнигу, у когось на музику. І кіно, музику, книги, комп'ютерні ігри. Ми їздили, домовлялися з західними лейблами. Ну, це було найскладніше, тому що ми були дуже маленька, Україна дуже маленька країна, і чеки, які вони собі фантазували, були, ну, як якийсь відсоток від нашого
взагалі. Тут не те, що вона маленька країна, це як маленький ринок більше вони розглядали.
Маленький ринок, маленький ринок, да, маленький ринок.
Це важливо, напевно, вказати, бо...
Ні-ні, маленький ринок, да, маленький ринок. І якщо музику, кіно... вдавалося покупати, ну, а з комп'ютерними програмами...
А, до речі, з комп'ютерними іграми тільки, бо, знову ж таки, я мушу це стиснути, цей досвід, щоб ми його все ж таки розказали. Посеред всього цього потоку контенту існувала історія з комп'ютерними клубами, знову ж таки, з історія з іграми, то чому, знову ж таки, молодий на той час Едуард, та й зараз прекрасно виглядаючий, чому ж в нього немає такої команди, як там Наві в кіберспорті, чи там умовно іншої історії, тобто це ще тоді було не настільки очевидно, наскільки кіберспорт буде рости і буде взагалі розвиватися.
Ну, багатьом навіть зараз це не очевидно.
Ну, мабуть, але вже, я думаю, з кейсами, які існують в Україні, це вже неможливо.
У середині нульових історія з кіберспортом була не очевидною. І чому я займався комп'ютерними клубами, це був десь, ну, десь 20 років тому. Тому що міліція ходила і закривала комп'ютерні клуби. В ті часи у споживачів, ну, не було вдома швидкісного інтернету. Він був комп'ютерним клубом. І щоб пограти там по сітці, чи, ну, просто пограти, треба було йти в комп'ютерний клуб. І там були якісь популярні ігри, типу Counter-Strike, Quake. Ну, і так як не було ліцензії на Україну, то міліція приходила і виймала душу і вимагала гроші з власників комп'ютерних клубів. Тому я десь у 2002 році прийняв рішення, ну, щоб допомогти, а для нас комп'ютерні клуби були наші покупці, тому що навіть коли комп'ютерний клуб покупав гру на дисках, вона була не для комерційного використання, а тільки, ну, хом. Тільки для домашнього. І треба було для комп'ютерних клубів спеціальні ліцензії. Я з партнерами прийняв рішення зробити цю Всеукраїнську асоціацію комп'ютерних клубів. Ми об'єднались, там були сотні клубів з кожної області, з кожного міста. І ми пролобіювали історію, коли великі западні видавці для України на спеціальних ось умовах, яких не було в жодній країні, дали ці дозволи, і ми спасли індустрію цих комп'ютерних клубів, тому що міліція перестала к ним ходити. Вони приходили, а там була вже ліцензія. Тобто нічого було вимагати. Це була така от місія по збереженню індустрії комп'ютерних клубів. Як, ну, тому що для країни дуже важливо, що це явище в нас було, що люди грали у комп'ютерні ігри, що люди отримали досвід працювати за комп'ютером, і що люди отримали досвід жити у діджитальному світі. Чому зараз в нас така, ну, в мене є своя теорія, чому ми успішна IT-нація? От чому? Тому що в нас було багато комп'ютерних клубів, і в нас було дуже багато піратського софта. Ой, коли у дитини вдома Windows є, він може на ньому працювати. А коли у німецького мальчика, чи хлопчика, чи у французького нема вдома було змоги 20 років тому, і не було комп'ютера, ну тому вони і не стали IT-нації. ВВП Франції в декілька разів більше, ніж ВВП України. Але ми з точки зору IT і діджитала, більш продвинуті, чи багато-багато законослухняних країн. І я вважаю, що це велике суспільне благо, що в ті часи був такий доступ. З одного боку, пірати забирали у мене бізнес, як у виробника ліцензійних дисків. Але з іншого боку, благодаря цьому явищу, ми, як нація, дуже прокачали свої скіли. Ось я думаю, що у кожної медалі є дві сторони, і ось ця сторона важливіша, ніж покупка ліцензії. Ось це моя думка.
Погоджуюся, бо це має суперсенс з точки зору того, що відбувається зараз. І це дійсно, напевно, кожен з нас, маючи доступ, знову ж таки, до ігор, до різних якраз комп'ютерних програм, мав можливість, знову ж таки, їх десь там покрутити, побавитися, закохатися в цю справу. І знову ж таки, тепер абсолютно цей. В нас, напевно, рекорд по першому питанню десь, бо ми півгодини поговорили про якраз попередній досвід. Але сьогодні ми все ж таки зібралися все ж таки поговорити про Art Nation Loyalty. І це теж якийсь дуже-дуже логічний крок, знову ж таки. Хоча, з іншої сторони, можливо, якийсь, скажімо так, дуже зрозумілий шлях був до цієї компанії, а з іншої сторони, ця історія дуже пов'язана тісно з маркетингом, тісно пов'язана з різними тими чи іншими стратегічними речами, і тому питання очевидно дуже. Як все ж таки прийшла ідея створити групу Art Nation, в тому числі Art Nation Loyalty? Чому вона, для чого і яка її особлива, основна особливість, скажімо так?
Чому Art Nation? Ну, тому що ми нація митців. Art Nation. От ми українці, нація митців. А зараз ми ще нація героїв. От ми нація героїв і нація митців два в одному. Ось тому 1 жовтня 2011 року, в цьому році нам буде 12 років, це повний зодіакальний цикл. Це перший зодіакальний ювілей, перші 12 років, як у житті людини, так і у житті компанії. Ти спитав, чому така назва, я тобі...
Тут більше не про назву, тут більше історія про те, звідки виникла сама ідея. Ну, тобто, що це за сервіси, які компанія надає?
Слухачі вже почули, що я з дитинства займаюся контентом, то кожна моя компанія якимось чином зв'язана з контентом. Ну, є такий вислів, американці кажуть, що контент is king, це дійсно так, контент король. Ну, ось, ти ж радіоведучий, це теж контент, і ми зараз з тобою робимо якусь одиницю контенту. Після того, як я займався, як я продав НМК, компанію, яка займалася компакт-дисками, я почав шукати себе. Я працював 5 років, в мене був контракт з державною студією анімації «Українімефільм», так, я робив мультики. Я туди прийшов у 2012 році. Також у 2012 році я купив такий сервіс «Просто принт», футболка.ua. Був такий чувак, Денис Олєнніков, може ти пам'ятаєш, він втік з України ще за часів Януковича. Він робив футболки, спасіба жителям Донбасу за президента. Я йому допоміг, він у Хорватію уїхав і... Я до нього прилетів, ми поговорили, я в нього купив сервіс, тому що це теж про контент. Що таке просто принт? Ти купуєш білу футболку, а потім пачкаєш якимось принтом, і ти його чи продаєш, чи не продаєш, чи робиш подзамовлення. Ось таке. До Art Nation у мене була ліцензійна агенція, і я почав робити бренди, продавати ліцензію, і цей бізнес в мене пішов... З тих пір, як бачив, як у Канах, крім того, що продають права на хом-відео, ну, на виробництво компакт-дисків, багато студій продавали ліцензійні права на виробництво, ну, якихось товарів, там, меча, іграшок і т.д. і т.п. І я досліджував багато цю історію. До речі, зробив декілька брендів. Може, ти знаєш, може, слухачі знають, є лайфстайл-бренд номер один в Україні, це Гапчинська. Є такий бренд, який ми розвиваємо як козаки. Це персонажі з
мультика.
Із мультика, да, як козаки футбол грали. І зараз ми активно з ними працюємо. Ще декілька брендів. Ось Art Nation Loyalty виник у ці програми лояльності, виникли десь у 2017 році, 6 років тому. ну, досить, ну, випадково. Я щось чув про програми лояльності і бачив, як їх проводять у нас деякі мережі навіть в Україні, але я не думав в цю контентну сторону. Ось не думав. Але зі мною пройшов такий випадок. Я був в Японії, в Токіо, на виставці, де продавав Гапчинську. Була велика канцелярська виставка, а азіати дуже люблять Гапчинську. Ну, ти розумієш, ось таке.
Так, я розумію. Ну, їм подобаються такі просто персонажі, намальовані.
Да. Женя Гапчинська – мій партнер, вона художниця, а я роблю все, що касається там, комерціалізації, там, монетизації, розвитку бренду. Ось, і коли я зі своїм колегою йшов по вечірньому Токіо, я побачив, як на нас біжить така толпа японців, багато. І ми не розуміли, що це таке, а потім я зрозумів, що це була ловля покемонів. Це був рік, коли Pokemon Go став дуже популярним, і ми йшли біля якогось крутого покемон-споту. І коли я вернувся до Києва, я почав розбирати, що таке доповнена реальність і все таке, я зрозумів, що я буду цим займатися. І я спродюсував книгу «Аліса в країні див» або «Аліса в країні чудес» Льюіса Керрола, ілюстрації Жені Гапчинської. Ось, і ми її зробили з доповненою реальністю. І це історія, яку я вже багато разів розказував. Застосунок доповненої реальності, ось, ну, це було, ну, там, великий бюджет. І мені, щоб ця історія окупилася, треба було продати, ну, десь 100 тисяч книжок. Ну, щоб, як в дисках, ну, купуєш права, розмазуєш там на кожен диск, ось, грубо кажучи, я зробив це за 100 тисяч доларів, щоб повернути своє, треба долар розмазувати на тираж 100 тисяч, але ж проблема в тому, що в Україні такі наклади ніхто...
Це дуже великий наклад по книжках.
Дуже великий наклад. Ну, зазвичай це там 3-5 тисяч накладів. І це був 2017 рік, я пішов на книжковий арсенал. А так як я знаю практично всіх особисто видавців, тому що я працював на Петрівці, книги, диски, там всі в ті часи, в 90-ті, початок нульових, всі великі видавці там бували, це ж був такий основний канал збуту для всіх книжок. І ось три дні був книжковий арсенал, і з кожним днем ентузіазм знайти видавця в мене пропадав, тому що ну, максимум, хто мені щось мог сказати, це я пам'ятаю, 15 тисяч за 3 роки, тому що мені казали, Едік, ну, Гапчинської вже багато, ти вже, всі, ну, вона є кахельна плитка, канцелярські товари, цукерки, ну,
цукерки.
Ну, ну, дуже багато. В мене було на той час декілька сотень SKU товарів з Гапчинської, вона була на піку популярності. У нас у всіх є, ну, це ж паблік домен, права вільні на Льюіса Керрола, він же давно вже помер. Тому у нас є у всіх вже якась своя Аліса в країні див, і нам не потрібне інше. Коротше кажучи, мені всі відмовили. Ось, і я почав думати, як же мені вийти з цього, з цієї ситуації. Так, і ми зрозуміли, що ми можемо продавати в нестандартному каналі збуту в продуктових мережах. Тому що продуктові мережі люди ходять часто, у середньому 2-3 рази на тиждень. Ось. І я зустрівся з директором з маркетингу АТБ і запропонував йому спробувати зробити таку акцію. Ось. І ми спробували дуже обережно. У нас був пілотний запуск у місті Запоріжжя у вересні 2017 року. Ми зробили наклад перші 30 тисяч книжок для одного міста. Там було десь там 40 чи 40 з чимось магазинів АТБ. І вони дуже хорошо зайшли. Причому Запоріжжя на той час це було повністю російськомовне місто, а книжка була українською мовою. І ми її продали. І ми домовилися, що у грудні цього ж 17-го року ми зробимо акцію по всій країні. Надрукували наклад десь 240 тисяч. Цього накладу нам десь на 10 днів вистачило, і книжка закінчилась. Це був блокбастер, це був кращий новорічний подарунок, ну, на той Новий рік. Відкрили телефонну лінію, приймали заявки, ще 100 тисяч надрукували. Ось, взагалі там тираж був десь 360 тисяч. Ось і вирішили, дякуючи Льюісу Керролу, який написав ще одну книжку «Аліса у Зазеркалі», ми зробили слідуючий запуск у квітні вже 18-го року «Аліса у Зазеркалі», сразу 353 тисячі книжок. І ось самокупно там двома запусками 720 чи 730 тисяч книжок ми продали.
Хоч все починалося, що, ну, може, 3-4 тисячі за 3 роки.
Ну, просто, коли я побачив технологію, доповнену реальністю, коли я побачив емоції в Японії, як це на людей... Ну, я зрозумів, що це буде трендом. Все своє життя я шукаю тренди. От професія продюсера – це ж про тренди у всьому. У споживанні, у настроях, у суспільстві. Ось на той час все співпало. І доповнена реальність, тоді була нова технологія і вау-ефект. Гарний період, гарний канал, гарна механіка. Такого ще в країні до нас ніхто не робив. І так я зрозумів, що акції лояльності – це дуже крута штука. І зараз ArtNation Loyalty у 6 країнах вже понад 30 різних запусків, може вже 40, запустили, тому що ми кожного кварталу робимо з якимись мережами якісь такі історії. І далі ми робимо всі акції з такий новий термін, він називається «фіджитал». Фізикал плюс діджитал. Фізичні товари і діджитальне середовище.
Ми ще якраз окремо поговоримо про цей блок, бо він насправді важливий взагалі розглянути як тренд. Бо насправді, дійсно, майже, якщо дуже сильно розібратися, то майже не існує якихось дуже успішних компаній, які тільки в одному прояві. Зазвичай вони якраз дублюють один одного. Якщо говорити якраз про мережі, то дуже цікаво насправді з точки зору того, як у вас побудована система якраз взаємодії з партнерами. Ну, як взагалі отримати таких партнерів, там умовно як АТБ, як Аврора, як Керафор. Це чисто через те, що знов ж таки спрацювала синергія, те, що всі знають Едуарда, чи просто була така ідея, що воно залітає без проблем? Що це, кейси? Яким чином взагалі достукатися до тих мереж?
Бізнес же дуже раціональний. Це не важливо, хто кого знає чи не знає. Ми ж про гроші. І велика мережа – це, перш за все, повинна бути дуже ефективним бізнесом. І тут нічого по знайомству зробити неможливо, тому що для мережі це завжди ризик, тому що мережі інвестують в маркетинг, в просування, і для кожної мережі дуже важливо, щоб їх споживачі були і оставались лояльними. Що таке лояльність? Лояльність є в кожному бізнесу. Це лояльність до твого бізнесу. А в мережах це, щоб ходили до них, як можливо, частіше. Ви ж розумієте, що люди, ну, це свічери. Сьогодні ми ходимо в один магазин, потім інший. Сьогодні ми покупаємо категорії там один бренд, потім інший. Зараз такий час свідчерства, коли люди хочуть пробувати різні товари і різні заклади. Ось тому кожного разу, кожна акція лояльності, яку ми запускаємо, повинні вирішувати конкретні економічні питання кожного з наших партнерів. Будь-який спосіб. Комусь потрібно трафік, щоб більше заходили. Комусь потрібно зробити більше середній чек, щоб більше грошей потратили. Комусь треба, щоб заходили нові покупці, які раніше не ходили. Кожного разу ми вирішуємо щось конкретне. Тому тут немає такої відповіді, що все для всіх. Так не працює. Тут треба підлаштувати під сезон і конкретні задачі. Ну, я просто давно займаюся бізнесом в Україні. Ну, так, я знаю, мене багато хто знає, я багато кого знаю. Но особисті знайомства ніяк не вирішують бізнес-процесів, тому що річ, ну, тому що завжди йдеться про мільйони якихось, про сотні тисяч і мільйони штук кожної назви. Це ж завжди великі чеки. І це, великі чеки – це великі ризики. І тому кожен раз я кажу, що ми продюсуємо кожну акцію з кожним партнером, тому що ризик нікуди не дівається. Наше завдання – знизити маркетингові ризики. Кожного разу зробити так, щоб було цікаво.
Як ви вирішуєте, з ким ви будете працювати? Бо, знову ж таки, у вас є дуже хороші кейси. І, відповідно, перший був зрозуміло, як запущений, він був дуже успішний. Відповідно, є розуміння, що ви можете, знову ж таки, масштабувати цю діяльність. І, знаючи ваші кейси, то ну, достатньо велику кількість, скажімо так, як мінімум, можна назвати суперуспішними в Україні. Я думаю, що ми залишимо посилання на ваші кейси, знову ж таки, в описі до цього подкасту, щоб люди могли більш детально, знову ж таки, з ними ознайомитися і мати можливість все це дізнатися. І, звичайно, що стукається купа людей. І тут питання, як ви відбираєте, з ким ви будете працювати, як ви щитуєте, знову ж таки, їхні цінності?
Ми відбираємо партнера, тому що ну, ми Artnation Loyalty – це бутікова компанія. І я особисто, і моя команда, ми працюємо фокусно з кожним клієнтом. І це такий спродюсована акція лояльності, це такий ну, не мас-маркет, це завжди індивідуальне рішення, яке треба ну, придумати, ми ж робимо те, чого нема. Даш, ми ж дивимося, які ідеї, і настроюємо на конкретного партнера. Ми ж люди живемо і ну, в такому в циклі, і продуктові мережі, будь-які мережі теж живуть у циклі. У нас є кілька періодів. Ну, давайте візьмемо рік. Рік починається ну, з 1 січня. Ну, січень – це такий місяць, коли у грудні всі видихлися, все скупили на новорічний стіл. Такий період, коли торгівля падає. Тому так, гарним періодом для старту ну, в кожен новий рік, я вважаю, що це лютий-березень, так називаємий романтичний період, коли День закоханих 14 лютого і старе радянське свято 8 березня. Щось треба робити гарне для жінок. Це такий перший період кожного року. Потім іде Пасха. Ми християнська країна, як і більшість європейських країн. Треба робити щось пасхальне. Потім іде період, який називається «Привіт, літо». Ну, літо, люди кудись роз'їжджаються, треба щось робити для відпочинку і т.д. і т.п. Потім дуже крутий період «Back to school» – шкільний базар. Цей період треба щось робити для тих, хто повертається до праці там, чи вчитися. Це не обов'язково школьні студенти, тому що люди повертаються з відпусток і фокус на це. Потім жовтень та листопад. Ну, в Україні в жовтні є свято День Козака, і ми минулого року робили з Авророю дуже класний запуск «Козаки та Аврора». Може, ти чув там пісня «Яка ти козачка, який ти козак?» Це стало хітом. Зараз період випускних у школах, і я чую, що на випускних вже грають, і я чув, на свадьбах грають. Це продюсерське щастя, коли твоя пісня іде в народ. Ну і потім новий, да, і в листопаді є «Чорна п'ятниця», коли можна допродати стоки, і от все, що там, не продано, чи щось спеціальне, і потім Новий рік, і так по кругу. І, в принципі, кожен рік має ці сезони. Важливо в ці сезони кожен рік давати щось нове. Щось нове – те, чого ще не було на цьому ринку. Зараз Artnation Loyalty фокус на продаж в Європі. Ми зараз, ну ось у нас був перший запуск з Карфором, і ми робимо все, щоб закріпитися на європейському ринку, ну тому що там більш ВВП, більша економіка, але індустрія рітейлу, ну, мережі дуже консервативні, як і все в Європі. Тому ми зараз на різній стадії перемовин з великою кількістю різних рітейлерів. І я сподіваюся, що найближчим часом ось ті блокбастери, які ми робили в Україні, ми зможемо робити в багатьох, багатьох країнах. Ось зараз фокус на це.
Які зазвичай результати якраз мають оці гейміфіковані програми? Бо знову ж таки ми розуміємо, що, так як ти і сказав, є три десь там основні напрямки, тобто це є новий трафік, є історія з підняттям середнього чеку, є історія про якусь там специфіку більше і в якійсь короткотерміновій перспективі. Що це може бути для мережі в тому чи іншому прикладі? Можливо, десь на якомусь кейсі, там, на low surprise вашому?
Маркетинг кожної мережі, перш за все, цікавить трафік. Дуже важко отримати трафік офлайновим магазином. Якщо в тебе є інтернет-магазин, тобі потрібен трафік. Ти можеш купувати контекстну рекламу. Купив контекстну рекламу, до тебе прийшли люди. І далі вже від тебе, який в тебе офер, який ти молодець, буде та чи інша конверсія. А якщо в тебе офлайновий магазин, ти не можеш купити контекстну рекламу. Якщо в тебе офлайновий магазин, навіть якщо ти зробиш якийсь там цінопад, цінові знижки і все таке інше, твій конкурент, який там через 100 або 300 метрів рядом. А в нас з кожним роком росте конкуренція, і магазини конкурентних мереж все ближче і ближче один до одного. І ще є онлайн-магазини, онлайн-доставка, яка теж росте. Ну, умовно, банка Кока-Коли, вартість Кока-Коли може бути однаковою, ну, в будь-якому магазині. Тому що Кока-Кола тобі поставляє, ну, плюс-мінус на однакових умовах. Ти не можеш за счет цін кожного дня залучати новий трафік. Тобі потрібно зробити щось неймовірне, щоб до тебе прийшли. Ось і ми і робимо такі штуки, які дають новий трафік. А вже як конвертують цей трафік у продажі, це вже робота відділу маркетингу та комерційному відділу в кожній мережі. Але залучити трафік новий, ну, дуже складно. Дуже складно звичайними інструментами маркетингу. Ми робимо незвичайні інструменти. Тому ми завжди кажемо, що ми вам даємо щось ексклюзивне, те, про що будуть говорити соцмережі, вас будуть любити блогери, покупці, вони прийдуть і куплять це в цей період, і це буде тільки у вас. Ось, ну, на цьому інструментарії і лежить весь, вся бізнес-модель виробництва оцих гейміфікованих акцій лояльності, що ми робимо хайп. Нам потрібно, щоб був гуркіт, розголос. Ось як саме перед війною ми робили Love Surprise, це шоколадні яйця з ювелірними прикрасами, які ми робили в ОТБ. Ось і ми розраховували наклад продавати 5 тижнів, ми продали за 6 днів, і це був реально вау-ефект, ажіотаж. Ось щось подібне, ось ми придумуємо і розробляємо для кожного партнера.
Звідки взагалі беруться ці нові ідеї, знову ж таки, для таких програм? Ви дивитеся на якусь там світову практику? Ну, останнє те, що вибухнуло просто неймовірно там в світі, це для мене кейс, знову ж таки, Ferrero і Funko, коли вони купили права якраз на Гаррі Поттера і випускали Kinder Joy з іграшками з Гаррі Поттера. Ну, і це там вибухнуло все, що тільки могло вибухнути. Люди билися буквально в супермаркетах, знову ж таки, за ці іграшки і так далі. Ви спостерігаєте, як це відбувається, знову ж таки, на міжнародному ринку, чи все ж таки більше це якісь наші авторські ідеї, бо ми, знову ж таки, Art Nation?
Є така книга «Кради як митець», ну, щось таке.
Так, Кліона, Остіна Кліона.
Да, ми збираємо ідеї, ми їх пропускаємо через свій досвід, щось придумуємо, щось адаптуємо. Ну, що таке продюсування? Ну, це ж ми беремо те, що є, і, ну, переосмислюємо для задач ретейлера. Ось у нас дуже фокусний погляд на ситуацію споживання, на весь FMCG-маркет. Нам дуже важливо так, розуміти, як це може бути. І ми відслідковуємо кейси закордонні і щось робимо своє. І кожного разу ми додаємо щось цифрове, щось діджитальне. Ось щоб зробити цей фіджитал, фізикал плюс діджитал. Оця комбінація, вона і дає гарні результати, і нові продукти, нові запуски.
Як ти якраз говорив стосовно того, що ви почали виходити знову ж таки на зовнішній ринок, ви почали працювати, у вас дуже хороший і кльовий кейс якраз з Carrefour. Carrefour – це дуже величезна мережа. Я думаю, що будь-хто з нас десь там виїжджав знову ж таки за кордон, він точно бачив один з точки Carrefour, бо він просто всюди, його неможливо в Європі як мінімум оминути. З якими викликами ви стикаєтеся, коли ви приходите знову ж таки на ці ринки? Тому що вони все одно бачать ваші кейси в Україні і вони можуть там порівняти, тому що все ж таки ринок FMCG в Україні дуже величезний, скажімо так. І для них це дуже, скажімо так, може бути хорошим прикладом.
Перш за все, питання репутації. У нас є конкуренти в Європі, це великі компанії, які вже давно проводять, розробляють акції лояльності, і в них є досвід роботи з кожною європейською мережею, цим агентством по 20-30 років. До речі, ця бізнес-модель акції лояльності, як і багато яких маркетингових інструментів, зародилася у Штатах, а потім прийшла в Європу. Ось. І нам для того, щоб працювати з європейськими мережами, нам потрібна репутація. Тобто, репутація того, що ми робимо в Україні, дає змогу, в принципі, з нами розмовляти, тому що в нас є кейс. Але їх цікавить only, виключно те, що проходить там, в їх країні чи рядом. Кейс і цифри, які в Україні, вони нерелевантні навіть Польщі. Ось ми знаємо в Польщі там, усіх основних гравців. Да, і вже деякий час з ними спілкуємося. І Бідронка, і Жабка, і Лідл, і Carrefour. І Стакротка, і Кауфленд, ось, і ми особисто знайомі, але поки що не можемо домовитись, навіть поляки, які ментально нам дуже схожі, і ми їх розуміємо, вони дуже прагматичні. От вони, Європа вся дуже, дуже прагматична. Я не кажу, що Україна не прагматична. Ми дуже прагматичні, тому що зараз економіка погіршилась і купівельна спроможність погіршилась, але в Європі вони приділяють увагу, там немає такого там романтизму, щось зробимо там, і нашим споживачам це там сподобається, не сподобається. Вони по-іншому конкурують, по-іншому рахують гроші. Може тому, що там вже пройшов цей процес консолідації, там просто менше гравців. Це ринок з меншою кількістю гравців, да, і можливо в них зараз вже інший тип конкуренції. Тим не менш, вони проводять акції лояльності. Я часто кажу, що вони такі класичні. Знаєш, фішки роздають, щоб купити там сковородку, кастрюлю і все таке інше. В Україні теж проводяться такі акції. Я вважаю, що ми з ArtNation змогли переломити цей тренд і що в нас багато цих акцій гейміфікованих. Більш ніж будь-якій країні Європи, ми відслідковуємо всі кейси, всі запуски лояльності, особливо по тих країнах, де ми стучимося, це Центральна та Східна Європа, там Польща, Румунія, Чехія, Словакія, страни Балтії, і ми бачимо, що продукт в нас цікавіший, нам ще недостатньо такої ринкової сили для того, щоб...
Матюрності, як говорять. Так.
Ну, може. Ну, я думаю, що треба дочекатися. Ми на цьому, ми з багатьом рітейлерами європейськими зараз у тендерах. Ну, якщо там 2 роки назад нас навіть не знали, то зараз ми ще не продали, але ми в тендерах ну, всіх на 24-й рік декілька ретейлерів, я думаю, що наступний рік буде проривним для нас по заходу на європейські ринки. Ну і там інший менталітет. Ми ми розуміємо, що те, що добре заходить в Україні, не факт, що зайде в іншій країні.
Ну, це зазвичай люди, які зараз виходять на інші ринки, вони якраз стикаються з цією проблемою, що все ж таки дуже важливо враховувати все ж таки ментальність і зрілість ринку як такого, тому що дуже велика кількість тих речей, які в нас тут працюють як годинничок, в Європі абсолютно можуть спрацювати як не так, бо більше консервативна публіка, зовсім інший конкурентний ринок і купи інших речей. Я як маркетолог, знову ж таки, який працював з доволі великою кількістю різних програм лояльності, мені дуже зрозуміла еволюція. Все починалося з якихось простих карток, які давали тобі моментальну реактивну знижку, потім люди догадалися, що можна знову ж таки додавати якісь бали і знову ж таки тим чи іншим чином повертати людей в мережу. Потім з'явилися оці ігрові програми з точки зору збирання якихось наліпок і ще якоїсь історії, плюс купівлі цей. Зараз теперішні історії це десь те, що якраз чим займається ArtNation, тобто це якраз більш трендові, поєднані з діджиталом і так далі. Але що нам ще чекати? Які історії можуть бути для українського рітейлу розвиватися в теперішньому часі і в майбутньому? Ну, тобто, можливо, вже якісь є тренди, знову ж таки, на ринку Штатів, чи, можливо, десь там Західної Європи, які скоро теж будуть і у нас?
Є дуже багато трендів. Ми розробляємо... Зазвичай в мене у розробці там 8, 9, 10 нових проєктів на різних стадіях. Ми зараз фокус на Азію, Корея та Японія, вони лідери, я вважаю.
Ну так, кей-поп тепер топова історія, яка існує в світі, по факту.
Азійський тренд дуже великий, за Азію, ну, Штати дивляться на Азію, щось роблять у себе, потім через багато-багато років це залітає чи не залітає в Європу. Ось, і моя амбіція робити такі програми, які стануть світовими бестселерами, ну, тому що контент границь немає, ось, і мобільні застосунки границь немає. Ми зараз робимо декілька великих розробок, щось запустимо в Новий рік, щось запустимо вже наступного року. Це різні ігрові історії. Це історії для жінок, для підлітків, для дітей, фемелі. Ми робимо для різних цільових аудиторій. Ось, можемо наступного року повторити наш ефір. І абсолютно тільки новинки, тільки останні запуски. Да, я вважаю, що це теж буде цікаво.
Як взагалі працює, от ми якраз підійшли під цей блок, щоб більш детально його розкрити, як все ж таки от працює цей фіджитальний світ програм лояльності, тобто які механіки, як вони себе тут показують, тобто це як новий канал комунікації далі з відповідно тими людьми, які є клієнтами мережі, тобто в них все одно залишається якийсь додаток або ще якась історія, тобто де є ще один контакт відповідно з аудиторію, до якої приходять люди.
Давай крок назад зробимо. Що таке домогосподарство? Ось. Домогосподарство може бути там одна людина, дві, три, ну, скільки там. Всі домогосподарства світу регулярно проходять через полку будь-якого супермаркету. Хтось частіше, хтось рідше, але от у світі біля, скільки же, 8 мільярдів людей, ну, пусть це там в середньому там, на 3, у світі десь там, 2,7 мільярда домогосподарств. Усі вони щось купують. Ну, ми щось їмо. Ситуація споживання домогосподарства проходить скрізь ці полиці. Я зараз працюю над проєктом. І це дуже рутинна, це рутинна робота. Я не дуже люблю ходити у супермаркет, щось купляти. Ну, це згаяний час для мене. Хтось більше не любить, хтось менш, ну це рутина. І зараз ми працюємо над тим, щоб зробити таку історію, гейміфікувати цей процес, щоб це стало цікаво. Ось ми працюємо над програмами, які в корні можуть змінити ось цю ситуацію споживання. Ось це моя амбіція. Зробити це цікаво. Ну, люди ж ходять в кіно чи там в театр. Да, і вони туди ходять дуже рідко, але добровільно. А тут вони ходять часто, і це дуже рутинно. І ось я от цю парадигму хочу змінити. Ось над чим ми зараз працюємо в Artnation. Ось, і це така велика задача, це дуже великий маркет. І ця ситуація однакова. В Штатах, в Африці, в Європі, в Азії ось однакова. Люди не хочуть це робити, але не можуть не робити. Так, є доставка, є онлайн, але в продуктах споживання це не дуже гарно працює. Якщо тобі потрібні там фреш, там свіжі фрукти, овочі, там, не знаю, піроженка, все одно ти куди йдеш. А особливо, якщо ти робиш закупівлю на сім'ю. Тому вважається, що жінки це 65-70% споживачів у продуктових мережах.
Драйверів економіки взагалі.
Взагалі драйвери. Ну, тому що чоловіки не дуже люблять. От ми з тобою чоловіки, і я бачу, що ти не любиш ходити в супермаркет по очах.
Ну, не дуже. Да. Ні, я люблю ходити тільки в інших країнах, бо це для мене як музей. Бо я розглядаю дизайн нових упаковок, до яких я не звик, ще якісь історії. Це єдина умова, коли мені цікаво зайти в якийсь інший супермаркет.
Тому що це нові враження.
Так, так, це нові враження.
А я хочу зробити, щоб ти, живучи у себе вдома, міг отримувати нові враження по ході в супермаркет. І ось ми робимо зараз наступне, у нас така наступна еволюція, чи наступний крок в розробці, це оцю ситуацію споживання рутину зробити цікаво.
Щоб ми могли якомога ближче прийти до того часу, коли ми будемо ловити якихось продуктових покемонів в АТБ, то нам необхідно не забувати, знову ж таки, стосовно того, завдяки чому ми, знову ж таки, сьогодні спілкуємося. Тому зайдіть на будь-який фонд, який вам подобається, або зайдіть до хлопців з Кургана і Ергата і задонатіть на Сили оборони України. І це якраз зможе пришвидшити той час, коли ми з Едуардом знову ж таки зможемо зустрітися і поговорити про те, як українські розробки захоплюють ринок Європи, Азії і всього світу. І ми будемо якраз гордитися тим, як українці змінюють знову ж таки купівельну поведінку у всьому світі, як мінімум.
Так, і я хочу ще додати, що за останній час ми з мережею «Аврора» в Україні зробили два збори. Ну, це така черіті лояльність, лояльність благодійна. Ми збирали гроші для ЗСУ. Перший раз це була акція «Козаки Аврора» на День Козака з фондом «Повернення живим». І «Аврора» з покупцями зібрали десь 7 мільйонів гривень. І на ці гроші були придбані 70 дронів «Мавіків». А вже цього року, у лютому, ми робили таку акцію «Шлях до перемоги». Ми збирали теж гроші для ЗСУ з фондом «Юнайтед-24» і зібрали 11-200 мільйонів гривень, вже більше, і купили два великих дрони-розвідники, «Хайдрун», датські дрони. Ось лояльність може бути ще й благодійна, і черіті.
Взагалі, використовуйте технології розумно, ставайте, робіть свої підприємства більш ефективнішими, тому що по-іншому ми не можемо, ми зараз в такій ситуації, коли ми повинні бути максимально ефективними. Тому я дякую тобі за цю розмову, це було надзвичайно цікаво, це як послухати якийсь, не знаю, короткий міні-серіал про долю дуже цікаві події в житті однієї людини, як вона дуже цікаво підходила до свого підприємства. Я думаю, що будь-якому підприємцю би хотілося, щоб про нього був колись потім такий серіал. І я надіюсь, що ми з тобою тільки на початку, скажімо так, цього серіалу і історії, про які ми ще зможемо з тобою говорити і говорити, вони тільки попереду. Тому дякую тобі за цю розмову.
Дякую. Все тільки починається. І хочу закликати наших слухачів займатися контентним бізнесом, тому що творчі люди довго живуть.
Як мінімум. Так що надихайтеся такими історіями і дійте.